safna fyrir nefndfélaginu bara skuldum á einhverju reti sem hann prentaði í Frakklandi bara þú veist eitthvað svona kjafta
Já vá einmitt hversu skrítið erfið upp sko að hérna
En það sem að þengt þessu lagi sem er skemmtilegt að segja frá þú veist að svitabandið spilaði undir
Okay. Sest,
í vælinu þegar ég tók þetta lag og hérna Guðmundur Óskar you know, ég kynnist honum þarna you know, við munum alltaf eftir góðum fyrst í þessu giggi sko,
okay.
sem sé hann gaman you know, þegar að you know, okkar leiði líka sama núna hérna, hann hefur spilað hann og you know, lög hjá mér og bara félagi sko.
Já, geggja, gaman að þessu hérna, erum við ætlum að mynda okkur í hérna, 80s og þar góðum maður sem heitir David Bowie okkur valdur þetta lag
bara eitt af uppbólt lögum bara ef það sko
Mér langar að bara vinda mér í þetta lag. Modern Love, þetta David Bowie. David Bowie hér á ferðinni og lagið Modern Love. Við ætlum að fara bara hratt og örugglega yfir í nýjuna og þannig þú náttúrulega svolítið, já, svona verðamanni í 90s-inu. En það ekki ég?
Hvað náum við að vera gömul? 8 ára?
Já, nei, ok, já, þetta, ég veit, mann ekki hvernig þetta lag kemur út, en allavega...
Ég var að verða manna.
Það ekki það, ég mér líði þannig. En þú valdir þessi lag með Dr. Dre og Snoop Dogg,
Já.
Sem heitir Still Dre.
Mm-hmm.
Varstu svolítið, hallaðastu að rappinu?
Bara, þú veist, Eminem,
Já.
að springa út þarna þú veist, það svona fyrsta snertingi svona almennilega við rap þú veist, ég var kannski alltaf ungur þegar að þú veist, Tupac
já
var svona í gangi, ég var kannski 6 ára eitthvað þannig að M&M svona fyrsta snertingi við hiphop og svo, þú veist, þessi plata 2001 heitir hún
mm-hmm.
en þessi gefin út, sko, bara í november 99, sko
mm-hmm.
bara eina mínum uppáhaldsplötum
já
og þetta lag hérna Still Diary þetta bara ég veit ekki þú veist þetta kannski eitt af þeim hiphop lögum sem bara svona nær til flestra sko
mm-hmm.
þetta bara eitthvað við þetta sem alveg bara illað
sko. Ég veit það það eitthvað svona smá tímamót í þessu finnst manni í þessu lagi sko þetta veitum bara hérna vind okkur í þetta það líka laugardagur
ja
þetta laugardags
ja ja bara
er það ekki
crank it up
heyrum hérna í Dr. Dre og Snoop Dogg yeah nigga I'm still fucking with you still waters run deep Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nah, nigga. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed. They wanna know how I feel about it. You ain't up on things. Dr. Dre is the name. I'm ahead of my game. Still puffing my leaf. Still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets. Repping 213. Still the beats bang. Still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets. Signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack I wrote to the beat. Street rap like Cali weed. I smoke till I'm asleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn off the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I get still to the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. It ain't nothing but mohawk shit. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner with your fly bitch. Yes. Lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. I'll break your neck, damn near put your face in your lap. Niggas try to be the king, but the ace is back. So if you ain't up on things. Dr. Dre be the name, still running the game. Still, got it wrapped like a mummy. Still ain't tripping, love to see young blacks get money. Spend time out the hood, take their moms out the hood. Hit my boys off with jobs, no more living hard. Barbecues every day, driving fancy cars. Still gon' get my regards. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. Right back up in your motherfucking ass. 9-5 plus 4 pennies. Add that shit up. D.R.E. Right back up on top of things. Smoke some with your dough. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky, icky, icky. Ooh, wait. Put it in the air, air. Boy, use a fool, D.R.
Komið páskafjör í húsgagnahöllina. 20 til 40% afsláttur af fallegum húsgögnum og smávöru. Húsgagnahöllin.
Pizzakúla úr súrdeigi á 189 krónur. Rís. Bara spa.
Duett. Para upplifun í fjármálum. Indó. Ekki banki. Ekkert bull.
Nú amerískir dagar í betra baki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með alltaf 30% afslætti. Betra bak með amerísk helsurúm í sérflokki.
Falleg gjafavara og bækur fyrir fermingarnar. Penninn Eymundsson.
Hæ, Rakel Markastjóri Atlantsolíu hér. Ég bara hefði ekki geta ímynda mér hvað fer ótrúlega orka og tími í að gera þessar auðlýsingar. Ég bara smá að bugast á þessu. Saga, viltu koma aftur?
Ég fór aldrei neitt. Rétt eins og ódýra bensínið hjá Atlantsolíu fer aldrei. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Vissir þú að þú getur notað sömu rafhlöðuna í öll ænhel verkfærin þín og þannig spara þegar þú kaupir fleiri verkfæri? Bíkó. Gerum þetta saman.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Á Rás 2.
Þú ert að lusta lagalistan hér á Rás 2, hjá mér Fannar Ingi, tónlistamaður og við erum að svona spjalla svolítið tónlist. Við erum að vinda okkur næst í lag með þeirri hljómsveiti að listamanni sem þú væri til að sjá á tónleikum og það er hljómsveitin Strokes.
Mm-hmm.
Þú er aldrei farið að sjá það.
Nei, sem er alveg bara, sem er pínum merkilegt. Þetta er held ég bara svona, já, þetta er svona topp þrýr uppáðs hljómsveiti mín og svona...
Ok.
Kannski svona mest mótandi líka bara tónlistar áhrif.
Er þeir ekki heitast þér svona upp úr aldamótum?
Jú, sko, ég veit ekki, mér þeir bara alltaf heitast þér, sko.
Já,
ég, sko, ég var ekki kannski búin að uppkvöldu á þegar ég var að gefa út þessi sitt, fyrstu blötuna sem er svona blowout skilur og þeir spilaði hérna Broadway og
hvað skilur. Já, einmitt, er það ekki bara 2001 eða 2003 eitthvað?
Jú, ég held sig í kringum hérna, við gáðu út bara, þú veist, kringum bara World Trade Center hérna, dæmi sko.
Já, akkurat.
En þeir einhvern veginn, já, þeir eru bara, þú veist, Julian Casablancas er bara illa svalur og með svo skemmtilega fraseringar, svona kærleysi og ég svona tengi, þú veist, ég tengdi því þetta bara 16-17 þá var ég bara fatta bara, herri, þú veist, þetta alveg geðvegt, sko. Bara, þú veist, það svona einhvern veginn, þeir eru sín alltaf svona on and off.
Einmitt, ég var með
þetta spá. Ég veit ekki, þú veist, maður veit ekki hvernig þessi félagar eða ekki.
Nei. Og eru þeir að tróða upp, skilur núna?
Þeir túruði fyrra, ég veit ekki hversu ég á túr núna
okay.
En ég ætla að ná þeim sko og mér langar hérst að fara á tónleika með þeim í Bandaríkjunum sko
Já.
Eða Bretlandi
Já.
Ég myndi, þú veist, ég held að á Íslandi að fara á Strokes tónleika væri bara, þú veist, það er bara eins og að fara á tónleika í Íslandi á nánast hverju sem er það er alltaf
frega
Já, Já. Standa allir bara, þú veist
Það
svona, ekki það spes
maður. Ég veit það, hérna, einmitt, og stundum finnst manna líka, þú veist, mér líður svo oft eins og ef ég fyrir tónleika í Íslandi, fyrir auðvitað misnandi eftir hver það en svona, þetta stundum svo mikið svona samfjess orka.
Já.
Skal ég meina?
Já.
Maður eitthvað svona, já, þú veist.
I'm here for the stars.
Já, þetta eitthvað skrítin orka, sko. Ég veit ekki hvernig ég var að lýsa sörðu sér. En ef ekki heyra bara í Julian Casablancas og strákanum í Strokes og þessu lagi You Only Live Once. Mm.
Inside and my feet side and wrong Oh no,
Lily von setið þetta lag til hljómsveitin Strokes. Fannar, þú fórst í Vestló og hafði svona þokkalega gaman að.
Já, bara þú veist, bara kynntist frábæru fólki sem var með bekk og ekki og bara
Á hvað breytvastu?
Viðskipta.
Ok. Og hérna, hvað gerist svo eftir Vestló?
Ég bara ákvaða frá að reyna svolítið á mínu eigin tækifæri. Ég var rosalega komin inn í það bara eitthvað svona, þú veist, að skóli var ekki fyrir mig. Svona bara að skoða mikið að tett fyrir lesturum og bara svona inspired að fara mínu eigin leiðir og fór mjög djúft í það, sko. Ég vissi alltaf að vera að skrifa eitthvað, en ég vissi ekki alveg, þú veist, hvaða væri, svona bíómynd var alltaf svona, þú veist, efst á blaði. Bara svona, ég var rosalega frjór, það kom rosalega mikið af hugmyndum. Ég hafði enga þekkingu til þess að beisla orkuna á eitthvað eitt, þetta var rosalega mikið út allt.
En hefurðu getað séð fyrir að fara, þú veist, í kvikmyndaskólan eitthvað svona?
Nei,
það var ekki.
Í raun ekki sko.
Nei.
En veist, ég reyndi fyrir mér, veist, ég hélt uppistönd.
Já.
Og svo hérna
sem að mér finnst ógeðslega hérna erfiður bransi. Eða svona ég get ímyndað mér að það sé ótrúlega taugatrekkjandi fyrir bara.
Já, þú veist ekkert hvort að þú sért máli fyrir kom fyrir fram fólk.
Akkurat.
Og opna munninn sko. Versus tónlistarskilur, ég get tekið upp eitthvað og verið sáttur með og síðan létt fólk að heyra.
Já.
Þannig að þú veist, það er ógeðslega svona, þú veist, þetta er rosalega svona Veist, en veist, ég var bara einhvern veginn svona ég hafði svo mikla trú á sjálfum mér
og fannst þér þú bara vera fyndin?
Já, bara svona, þú veist, bara fannst gaman að gleðja fólk og fá það til að hlæja og hérna og hafa svona, þú veist, bara þú veist, vera bara með lausan taum einhvern veginn á mæknum en ég gerði þetta ekkit sakalega oft sko, þú veist, við heldum uppstand á Factory 2012 og svo 2013 á stúdentakjallarinn og það var svolítið blásið út sko og ég skeit á mig sko
Nei.
Bara fyrir fullum stúdentakjallarinn sko
Ok, hvernig þá? Varstu bara stammandi eða þú veist?
Sko, ég var með alveg bara feitt sett, sko. Þá ég, Eysteinn Sigurðsson, leikari,
Já.
Stefán Óli og Orri Eiríksson vorum með
það svona Er það Vestló based hópur? Eða?
Já, þetta
Vestló
based
hópur.
En þú veist, við vorum samt ekki einhverjir vinir, ég vissi bara að það veri funny guys. og þannig að ég sést á frumkvæði því bara heyri þeim og við heldum á 2012, gekk vel, og þá var eina löfda líka með okkur.
Já.
2013 og gerum við þetta og hérna
Og það voru í skrúfuna?
Já, og þessi ég fór í skrúfuna.
Já, ok.
Það eru svona, það var bara svona, það var kannski svona of flóknar aðstæður.
Mm-hmm.
Það var einhvern veginn svona, allt í nú væri mættur á svið. Sá nokkur andlit í salnum sem gerði landið svo lítið og berskjaldaði mig svo mikið og það komið svo mikið úr jafnvægi að ég fór bara í lás og bara, þú veist, læstist og þetta er eitthvað svona sem að getur gerst bara í venjulegum félagslegum aðstæðum.
Já, já.
Þetta er náttúrulega mjög ýkt að standa og alltaf vera fyndin með sko röddina þeina í mikrofón, í kerfi, mm-hmm. út í sal.
Bara þú og þín persóna standið já, meni,
þetta er,
bara...
Þú veist, þetta er klikkað ekt
já.
Að gera þetta og ég fatt að, þú veist, fatta ekki þá, heldur bara akkurat út svolítið á þessum tímum,
já,
bara,
já.
Wow, svo hvernig bara mani og að lítið eftir þessu augnabliki, sko.
Já.
Það var bara svona blackout.
Já.
Ég ætlaði að rúkslega fyndin, svo bara crickets og ógeðslega margir á svæðinu, sko, að horfa.
Já, svona gæti ég ekki myndi mér að gera það, sko.
Nei, ég fengi svona uppreist æru bara með músíkinni, sko.
Já, já, já.
Svona gagvar þessu.
Já.
Og ég var líka, þú veist, á þessum tímapunkti, þú veist, ég var búin að reyna rosalega margt og skiptum vinnur og Þú veist, ég er ennþá svolítið á þessum path, sko, ég veit ekki endilega alveg hvað ég vil, en
Hvernig á maður að vita líka? Þú veist, nei, það er,
þú
veist
En bara svona, svo fylgi sögunni, þú veist, á þessum tíma, þú veist, þá var ég líka að reyna fyrir mér, þú veist, í leiklist
mm-hmm.
Bara hver er leið inn í leiklist? Þess að pröfur listaháskólanum
mm-hmm.
Þú veist, ég farið nokkur sinn, sko, og það bara, þú veist, flýgur ekki, sko Það bara flýgur ekki En ég get leikið, sko.
Já, nákvæmlega.
Ég get leikið nú.
Ég trúi, já, já.
Við erum
það,
flott.
Við erum ógislega flott. Það er náttúrulega, sko, einhver bara það þingsta sem ég veit eru þessar blessuðu pröfur, sko. Og höggið á egoið, guð almáttuður, sko.
Já, og þá gerist fyrir mig öll skiptin. Bara já. Lásin, sko.
Já, ég veit það. Ég skilja ógislega
vel. Það var bara svona, fuck.
Ég veit það. Hvað á ég að gera, bara? Heru, við ætlum að, hérna, halda áfram hérna og sko hér kemur nú ansi skemmtileg hljómsveit þessu, viltum að heyra hérna laga fyrstu plötur sem kipti þess alveg
Fáum bara að heyra lagið
Ef að byrja því,
Já.
Gerum það Heyrum þetta lag sem heitir bara hær
Sunrise, if I'd stay asleep, 'cause I'm sacrifice all those nights if I could make the earth and my dreams the same. The only difference is to let love replace all I hate. So let's go there, let's make our escape.
Hægir heitir þetta lag, þetta er kristileg rockhljómsveit sem heitir Creed. Ég ekki að ljúga því.
Nei, þú ert ekki að ljúga því.
Nei, þú hérna tókst þig til og ákvæmst að kaupa þér þessi plötu með Creed. Hvað ertu gamall og af hverju ósköpunum varst að þessu?
Ég átta ára gamall.
Já.
Við erum í Ameríku.
Ok, fjölskyldan.
Fjölskyldan.
Já.
Í heimsókn hjá, hérna, fyrsta sinn sem að við förum í heimsókn til afa míns í Ameríku. Ég senst á filippískan afa. Sem að hérna, býr í Kaliforníu og við vorum svona þetta fyrsta ferðin okkur út sem fjölskylda að hitta hann.
Mm-hmm.
Sérst, leiðir pappmins og amins liggja saman bara þarna árun áður.
Ok, áhugavert.
Og hérna bara svona leitin að upprunum.
Já, einmitt, nokkulega.
Og bara æðislega ferð, bara á allt einu bara frændur og frængur.
Já,
og
kynist bara nýri fjölskyldu.
Já, bara í Kaliforníu, bara af í Ameríku, eitthvað gekkja.
Hvað í Kaliforníu?
Oxnard.
Ok.
Og svo hérna... Eru bara á flugvöllunum á leiðinni heim, heldur við millilandi í Boston, þá ákveði ég, þú veist, systir mín að séu með alltaf gildiska fram með þessu.
Já.
Og ég kannski fengið eitthvað í gjöf.
Já, jólgjöf eitthvað svona.
En ég ákveði þarna bara að fara að kaupin gildisk, mm-hmm. sem að er, bara ég dísu hvað platan heitir,
yeah.
en það er þessi plata með Creed,
mm-hmm.
til þess að hlusta á þetta lag, Higher.
Mm-hmm.
Og...
Kynntist þessu, þú veist, á Pop TV?
Já, þetta er Pop TV lag, sko.
Já.
Og þú veist, þetta skilgrænt í dag sem handboltarokk, bara, Heitu... þú veist, þetta handboltarokk dauðan, sko. Og hérna, ég kaupi síðan geislaspilara á flugvöllinum í Leifstöð með hristivörn og allar greiðan. Þetta er sennilega svona fyrsta stöffi sem að ég spila í þessum ágæta geislaspilara sem ég kæti, sko.
Þetta svo fyndi nefnilega því að, eins og ég stundum sagt í þessum þætti, sko, að þú veist, það ákveðin tímamót þegar fólk fer að kaupi sér sinn fyrsta geisladisk, af því að þetta svona... svolítið skilgrenandi sko maður svona eitthvað, hver er minn fyrsti diskur?
Já
skilur hvað meina, maður veit ekki þá
Nei,
þá maður bara eitthvað kaupa eitthvað sem mann langar í skilur
Já, þú veist bara pínu óþægilt að tala um þetta sko Nei, þú veist, út af því að fyrir þann sem ég skilgrenum í dag sem listamann, ég vil bara Creed er ekki nála því sko
Nei, en þú veist,
en já En þetta er lagalistin
En hókkalega, við erum að tala bara hérna mannamál sko Þetta er ógislega gott Herru, við ætlum að vinda okkur næst í kvikmyndalagið og er það ekki rétt sem er að þetta er lag úr kaupmyndinni Guffagurinn?
Jú.
Já. Frábært lag.
Já.
Ógislega skemmtilegt lag. Ég þekki nú hann tónlistamann ekki neitt, sem heitir Tevin Campbell, þekki þú hann eitthvað?
Nei. Ég bara komst eitthvað neitt, ég bara á fimmtudaginn.
Já, já, akkurat, akkurat. Og hvað, hélstu mikið på þessa mynd?
Já, bara, ég man ég var 5 ára.
Já.
Að vega salt og á leikskólum í Efstahjalla.
Já.
Og vinur minn að segja mig frá það, hann að fara í bíó og sé þessa mynd.
Mm.
Og það bara stórfótur,
já, já.
Að ramagsstóll,
hef
fullkomna kast og bara, þú veist, allt þetta.
Þetta gekk, sko.
Og ég bara svona, ég verið að sjá þessa mynd.
Mm-hmm.
Þannig að pappi fyrir með mig í bíó að sjá þessa mynd og bara senan, það sem þetta lag kemur í byrju myndunar, já. Er bara rugglu, sko.
Já, þetta er bara ókslega vel samið lag líka, sko. Þú veist, svona, það lifir alveg góðu lífi utan myndarinnar, heldur, sko.
Já, það gerir það.
Er það ekki?
Jú,
ég er nú veist, þetta var alveg... mikið spilað á Spotify, nei, á hérna, YouTube og svona, sko.
Já, og það var, þú veist, ég man eftir þessu úr bara úr bjórkvöldum í
Vestlu
og bara úr tildöfum í hendalega lífi, sko.
Já, nokkulega. Þetta er geðvægt, við skulum heyra þetta lag. Stand Out með hinnum ágæta Tevin Campbell. Open up your eyes, take a look at me. Get the picture fixed in your memory. I'm driven by the rhythm like the beat of a heart. And I won't stop until I start to stand out. To stand out. Some people settle for the typical thing. Living all their lives waiting in the wings. It ain't a question of it, just a matter of time. If the sticky wheel's always getting the grease, I'm solely devoted to disturbing the peace. And I do it all again when I get it done, until I become your number one. No method to the madness and no means of escape. Gonna break every rule or bend them all out of shape. Can make you stop and take a look at me instead of just walking. There's nothing that I wouldn't do if it was getting you to notice. All I need is half a chance, a second thought, a second glance of proof. I got whatever it takes. It's a piece of cake. Stand Out heitir þetta lag. Þetta lag úr kveikmyndinni Guffa Grín sem þú horfðir á. Fórst í bíó á, meir sér, 5 ára gamall.
Já.
Og hafði gaman að. Við höfum ekki mikið eftir, við höfum bara nokkur lög eftir og við ætlum að bara fara næst í uppáhalds íslenska lagið þitt. Þetta flokkur sem fólki finnst oft mjög erfiður.
Mm-hmm.
Fannst þér þetta ekkit flókið?
Nei, ég hlusta ekki mjög mikið á íslenska tónlist.
Er það ekki?
Nei, ég gera ekki.
Okay.
En það koma svona lög sem ég bara svona þú veist, þetta bara stemming, sko
mm-hmm.
þannig svona, veist, ég veit ekki, þetta svona mér finnst þetta svo íslenskt
mm-hmm.
í grunninn, þetta svo mikið bara svona það sem að lýsir stemmingu á Íslandi
Já, bara sumar svona, á Íslandi svona
Já, bara síður gull og grill
Já, góðleittir bara
Já, og bara svona Æ, bara svona mömmu og pappa tjútt, stel jólói stemming
Já, nákvæmlega hvað, ég bara sé þetta fyrir mér, sko Ef ekki bara heyrða
Jú, hlustum á það.
Ekki.
Þetta frábært lag.
Þetta nefnilega þrælskemmtilegt lag sem að hefur ratað í þennan þátt áður. Af því að hérna, einhver lísti fyrir mér að þetta svona eðli rilla, hlusta þá þetta lag.
Já.
Mér finnst ógæslega góða punktur.
Láttu
því
að líða
vel. Já, heyri myndi stjórnum. Láttu þið líða vel, heitir lagið, þetta auðvitað stjórnin og þetta valdi þú sem uppáhalds íslenska lagið.
Já.
Gaman að því.
Heru, það er andri greina, sko.
Nei, nokkulega. Heru, við ætlum að heyra næst lag með þér. Af því að við ætlum að heyra síðasta lagið sem spilaðar á sviði.
Já.
Hvenær og hvar var þetta?
Sko, ég fór síðast að spila í brúðkaupi, í kjósinni, byrjun ágúst, já. Mm-hmm. Þar ég statur.
Ok, við erum sumari 2022.
Já.
En af því að hérna, við erum bara að spila þetta lag, þá langum við að spyrja út í, sko, má ekki segja þetta sé, er þetta ekki vinsælasta lagið ykkar?
100%.
Er það ekki?
Jú.
Já, LMSLI. Og svo fyndið þetta koma út, ég man verandi starfsmæriðna á Rástfö, að það var svo mikið af fólki sem að fannst textin alltaf svo ótrúlega sniðugur. Já. Og svona tengdi svo ótrúlega mikið við þetta. En sko, ég veit ekki, áttirðu vona á þessum viðtökum þegar þetta kom út? Þetta er líka sko, þetta er svo stór breytt af fólki sem var hrifið að þessu? Það var ekki bara eitthvað fólk á þínum aldri skilur?
Nei, ég hafði engan hlustanda í huga nema sjálf á mig.
Nei, ok.
Og ég fílaði þetta.
Já.
Og hérna, ég vildi sko, þegar ég hafði skilgrænt mér sem ýmislegt.
Já.
Fyrir bara vinum og ættingjum og fólki og unnið margt. Og hérna, hvort sem er bara auðlýsing að gera, kvikmynd að gera, gur, startup pæling, að kenna, eða stuðnisfulltrú, eða úst, flokkstjóri, uppstand, þú veist, bara, þú veist, allt þetta dæmi. Og ég svona, úst, við vorum að vinna þessar plötu, ég og Jökull, og það var bara hernaða lindamál. Mm. Og ég vildi bara að minn snertiflötur við hlustendur, er þið bara tengt, er þið bara músíkinn.
Mm. Engi vissi hver þú værir og svona, eða þú veist.
Með, þú veist, ég deildi ekkert, bara, þú veist, mjög meðvitað deildi ekki á, þú veist, Facebook eða neitt að ég var að gefa út laganeitt sérstaklega. Þú veist, ég vildi bara svolítið svona að ég myndi, að tónlistin væri það sem að myndi, þú veist, skapa nafnið.
Já, talaði bara fyrir sínu.
Talaði bara fyrir sínu.
Já.
Þú veist, ég hafði alltaf, þú veist, ég hef alltaf aðra tengingu við þetta laga heldur en ég, þú veist, heldur en flestir og fólk hefur svona kannski bara svona gert þetta að sínu og, mm-hmm. og það mynd svo sérstætt síðan á svona tímamótum eins og í brúðkaupum eða ammælum eða eitthvað svona giggum sem ég hef verið fenginn til að koma og syngja þetta lag ég bara svona, þú veist, þetta bara eitthvað svona, þú veist, æviskeið, tímamót og hérna, bara eitthvað sem að, þú veist, og þú veist, bara það að vera með eitthvað svona íslensk staðarheiti eða eitthvað í textanum eða greinlega sem bara fólk svona, svona greip í sko.
Ég held nefnilega að það hafi gert alveg gæfumunin sko að hérna, tala um sko hérna Atlavík Pollamót og eitthvað svona húlumæskir. Ja. Þetta finnst fólki fyndið af því að þetta er það sem við tengjum við sko.
Já, einmitt. Og svona, þú veist, kannski bara svona, þú veist, þessi kontrast, þú veist, svona, einlagnin í grunninn bara svona Þetta er lífi sem ég langar í.
Já.
Bara svona...
Ég ætla ekki að fara að ljúga neina með það.
Bara svona, það eru bara basic stuff.
Já.
Og svo bara ger ég eitthvað og eitthvað mm-hmm. verður eitthvað neinn og hérna bara, þú veist, svo einn daginn verður bara, þú veist, er ég að fara að deyja og ætla ég bara að vera happy og hérna... Og þetta var fyrsta lagið sem að, veistu, kláruðum, tókum upp og það var tilbúið ári áður en það kom út, sko.
Ok, og lástu bara á þessu eins og Ormar og Gulli?
Ég vildi að við myndum klára plötu.
Já.
Þannig að við getum, þú veist, verið með smá plan. Ég vildi, þú veist, bara, já, veist, ég hafði bara svona mjög skýrt útgáfu plan í hausnum.
Já.
Bara sem sjálfstæðar útgefandi á þessu öllu saman. Mm-hmm. Þá svona sá ég bara svona ákveðna atburður ás með bara markmið sem ég setti mér í kringum þetta.
Mm-hmm. Sem gekk upp?
Já, sem bara gekk upp.
Já, einmitt, ég hef líka verið í brúðkaupið sem þetta lagði flött, sko. Þetta er svona, þetta er eitthvað svona þjóðarsálin.
Já.
Þú veist eitthvað hérna, er þetta ekki smá eitthvað líf sem okkur langar öllum í? Hérna?
Jú, ég held það. Þú veist, bara, er það ekki?
Ég held það, sko. Erum þetta lag, ætla með þess að lífi sem ég langar í.
Langar í Með hestakæru aftan í Þetta lífið sem ég langar í Kynnast konu sjö Sem að elska líka hund og ví Þetta lífið sem ég langar í Hvað að gerast En við gerum það samt Allir haldi eitthvað lof að verða betri en önnur vera Og reyna standa Senda stelpuna í vind og slíf Þetta lífið sem ég langar í Með læk og kokkómjólk Tjeltaði lagar fljót í allarí Þetta lífið sem ég langar í Það veit ekki neitt hvað
einn í sund Spjall í potinum pólitík Já, þetta er lífið sem er langar í
sem ég langar í, heiti þetta lag, hér söngvari lagsins Fannar Ingi hjá mér og við erum að fara svona yfir þitt lífi í tónlistarlegu samhengi og við erum nú ekki mikið eftir, við erum bara tvö lög eftir og við ætlum að vinda okkur næst í lag af síðustu tónleiku sem þú fórst á hér Raf Tvíegi frá Norður Írlandi
Já.
Sem heiti Bicep og ég var að viðurkenna einnig rétt á hann ég þekki ekki mjög vel
Nei.
Eða bara ekki neitt hvað hérna, hvar varstu tónleikum, hvað varstu að bauka?
Ég hérna, ég myndi það bara að ég fór síðast á Pavement tónleika í Árósum en ég ætla að höldum að voru með þessu
okay,
track hérna
okay, okay.
Þannig ég sé alveg að segja satt sem sagt að í október þá fór ég gera mig ferð til Kaupmannahafnar til þess að fara á Kendrick Lamar
Já, ú, var það ekki geðveitt?
Jú, það var alveg bara geðveitt sko og ég held mikið upp á hann og svo á miðnætti voru þessi tónleikar á Stóru Vega með þessari hljónsveit þessu tvíegi sem heitir Bicep og ég er búin að hlusta mjög mikið á það í ár þú veist, þeir eru á sama playlista skilur og hefna, Fred Again og,
Já, akkurat, þetta er svona súorka svolítið.
Já, þetta er svona þetta er svona þetta heimsenda hás
þú veist,
Jamie XX ég hef alltaf verið rosalega hrifin á honum
Já, hann gekk eða
og na, já, bara ákveða skella mér á tónleika í köpun á að sjá þetta band þú veist, ég vona bara að ég sé að kynna hlustundum fyrir einhverju nýju skemmtilega sko.
Ég held það sko, þetta er líka svona nú er klukkunar hann svolítið margt og hérna, eins og ég segi, það er laugardagur ef ekki að heyra sagt, þetta lag sem heitir Glue
Já.
Með þessu raf tvíki frá Belfast sem heitir Bicep Glue heitir þetta lag, þetta hljómsveitið að því ekki sem heitir Bicep en Fannar, við eigum bara eitthvað eftir og það lagið sem verður spilað í jarðaföruniðinni og þetta auðvitað alltaf fyndin spurning, af því að maður búin að ákveða hvað verður spilað í jarðaföruniðinni hans?
Nei
En þú ákveðst þannig, þú fannst eitthvað?
Já, þetta kannski, þú veist þetta svona sá hluti af þessum lagalista sem ég átti erfiðast með að leysa
Já.
Og það voru nokkur lög sem mér datt í hug sem að bara svona snertu mjög, þú veist, bara hreyfðu við mér sko
Já.
En ég eitthvað neginn ég bara ekki komin á þann stað að geta svara þessari spurningu almennilega sko En þú veist, ég veit bara ekki hvenær í dag eða hvað er að vera sko en þú veist, þú veist, ég tók þess að spurningu alveg svona the distance sko Þetta væri, þú veist ég hugsaði fyrst loka hnykkin á Abbey Road
Já.
Sem að Golden Slammers, Carry That Weight og The End, þetta er bara svona þetta eru þrjú lög sem að mynda eina sterka held
mm-hmm.
og þetta svona það laga með bítlunum sem að bara fer með þess að kveikja á þeim
Já,
þegar
okay.
ég var svona tvítur
Einmitt. Sem líka alltaf tíma múti lífi fólks
Já, mikil tíma múti En hérna, þú veist, þetta lag bara, þú veist, ég að hlusta mikið á þessa dagana Ég get alltaf tekið þetta í karaoke
Já.
Og þetta eitt af uppáhaldslögum en að mömmu
Já
Og ég held bara, þú veist, ef ég væri bara hvað að kveðja núna eftir hennar þátt,
þá myndi
ég bara, þú veist, þá myndi ég bara fallega athöp, svo bara engin kista og ég bara borin út, bara krátsörfandi, sko.
Já, damn, nákvæmlega, maður, drekta þannig lag, sko. En áður en við heyrum á í stjórunum, Bruce Springsteen, þá hérna, hvernig svona eru næstu misseri hjá þér, eitthvað sem þú getur deilt með okkur? Eða hvað, svona, hvað er framöndin
Já,
ég að fannari?
Bara eða mun deila ég hérna semst, bara núna, þú veist, ég fór til Árósa, flutti til Árósa með Þórni og hérna bara búin að vera þar svolítið, þú veist, takk sem hún skreiti baka
Já,
þú veist
Leit inn á við bara?
Já, leit inn á við og svolítið bara að vinna í nýri músík og ekki bara að vinna í nýri músík heldur líka bara að vita svona hvað það sem mig langar að gera með henni og af hverju ég að þessu
Þetta náttúrulega hark, tónlistar
Já, þetta hark og þú veist, hark ofan á hark heimsfaraldur
Nákvæmlega
Og ég bara, þú veist, ég svona eiginlega trúði ekki hvað var að gerast eftir að hafa haldið í mér svona lengi eða þetta myndi skella á
Já
Akkurat þegar að eitthvað væri svona að ganga upp hjá mér Já. Sem einstaklingi og ég hérna, kóði þetta bara geðvegt erfitt.
Já.
Og bæði bara horfa eftir tækifærum, þú veist, það eru gluggar, þú ert ákveði relevant til þess að koma fram og að vera bóka er á tónleika og svona þetta svona, þú veist, það þurfa að skilja minna aftur á mig. Með annari plötu þannig 2021 sem að heiti lösningstíma og allt ferðlíkingum hana var ógeðslega erfitt og bara lögfræðingar og okkur bullshit þú veist, að vera með úst, bara COVID líka í kjölfæra af henni það svona jarðaði mér pínu
Já, ég bara ímyndi mér það sko
Svona síðasta sumar var svona besti hlutin af þú veist, þessu tímabili að vera með hipsmap sem skiluru bara, þú veist, lifandi flutning
Já.
Þú veist, það snýst það líka fyrir mig að ég geti komið fyrir fram fólk og bara svona spilað
Já.
Þú veist, með hljómsveit, þú veist, það að sem það snýst fyrir mig
Já.
Þannig að gera það ekki, þú veist með alltaf COVID-dæmi, þú veist það bara svona, þú veist, það rústaði mig svolítið að innan,
sko,
og var ógeðslega hérna, erfitt,
mm-hmm.
bara svona bæði svona reiði, sárindi og annað en þannig að núna svona einhvern veginn ég búin að gather my thoughts þetta bara búið að vera svona artist resistance hjá mér hérna úti og bara læra á lífið og læra, þú veist, að vera maki og vera í ástasambandi í fyrsta sinn og hérna
Já, það náttúrulega helst vinna
Já, bara, þú veist, kynnist mér, ég vannur að vera bara, þú veist, bara einn með sjálfum mér og, þú veist, og bara á æðislega, hérna, æðislega kærastu og núna erum við bara Já, veist, ég bara mjög hands-on núna að taka upp nýtt stöf sem að, hérna, ég mynd bara vonandi deila með fyrir en síðar og hérna, ég vona bara að fólk sé jafn spennt fyrir og ég eða fílar það sem ég er búin að gera og hvað ég stend fyrir.
Ertu að fara einhverjar svona nýjar brautir eða svona tónlistilega? Ertu einhvern veginn að finna þið eitthvað upp á nýtt eftir að vera jarðaður í kófinu?
Sko, já. Þú veist, alveg eins sko
Úrst að vinna með þeirra fólki og svona?
Já, þú veist, ég vinna með nýju fólki
Já.
Bara nýjum hljóðfæra leikurum og það svona einhvern veginn þú veist, opnar rosalega mikið svona nýja nálgun á bara ferlið.
Já, þá líka kannski, ég veit ekki, öðru sér, einmitt nálganir og hugmyndir og svona.
Já, og ég bara orðin betri í að gera tónlist, þú veist, ég orðin svona, ég meiri þekkingu.
Bara sjóari í þessu.
Já, bara svona kann heiti og hugtök sem ég kunni bara ekki í byrjun Nei. Og hérna, þú veist, sem flýti fyrirvinnu og orðin betri að útskýra sjálf á mig og þú veist, ástæðan fyrir þetta heitir hipsum apps vegna þess að þetta bara, þú veist, þetta bara whatever.
Þetta bara algjörð hipsum apps.
Þú veist, ef ég... með dettur í hug eitthvað, þú veist, teknólóða og geri það.
Já.
Ef ég, með dettur í hug eitthvað, þú veist, hérna, bara gleði popp eða hérna, eitthvað strengja dæmi, þú veist, mm-hmm. þá bara geri ég það.
Mm-hmm.
En í grunninn, þú veist, þá vilja náttúrulega, þú veist, þá ég kannski búin að átta mig á bara svona hvaða sem að, þú veist, ég skilgreini mig fyrir sjálf á mig og svo læti ég bara, þú veist, það pínu í hendur fólks
Já.
Að hlusta og bara upplifa þetta á einn hátt.
Meðtaka bara.
Já. Já.
Ok, þannig að, sko, einmitt.
Þannig að já, það plata á leiðinni.
Ég þarf ekki að spyrja, sko, en þú veist, sumir svo feimni með þetta. En hérna, ok, þannig að, hérna, aðdáendur Hipsum Apps geta tekið gleði sín á ný.
Já.
Einhver tíma á þessu ári,
eða? Ég
Spennandi. Herðu, Fannar, takk fyrir spjallið.
Já, takk sem leiðis, Lúís.
Það var bara gaman.
Það var bara gett.
Og við ætlum að enda þetta á jarðarfæralæginu sem að vonandi verið spilað eftir mjög mörg ár bara.
Já.
Marga ára tugi. Þetta stjórinn sjálfur, Bruce Springsteen og lagið Hungry Heart.
Lord. baby, you can fix me.
Íslenskrar tónlistar.
Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Góða kvöldið Ha, nætóðatinn hafin á þessu lögðarskvöldi Hvaða dagur það? Það 5. apríl, maður Tíminn flýgur, maður Herðu, ég heiti Ingi Þór, Ingi Bergson og ætla að vera hérna til að miðnættis eða næstu þrjá tímana og þetta eðli þessa þáttar á þá leið að þetta samvinnuverkefni hlustenda og þáttastjórnenda saman svona í sameiningu þá bara búum við til hennan þátt þú tekur þátt ég tek þátt og bara úrverður einhver þáttur vonandi góður það verður að koma í ljós en eins og venjulega þá opnum við síman svona hálf tíu litið og símanúmer eins og vanlega 5 6 8 7 1 2 3 og svo erum við svona off and on að opna síman tökum stöðuna og svo hægt að senda post á ingith@ru.is eða þá að senda skilaboð á Facebook eða Messenger eins og það heitir á nætuvættina nætuvætt rása 2 getur fundið það sem sagt þegar þú ert að búa til hérna skeitið eins og 70 plus myndi segja og þannig að þetta eru ýmsa leiði til þess að taka þátt veist, og það þetta senda kveði það þetta komið óskala það þetta bara, þú veist komið eitthvað skilur, ábend eitthvað svona. Það þetta leiðrétta mig sko. það er nú svolítið vinsalt sko, að leiðrétta yngar sinn sko, það er oft sem að ég fer ekki alveg rétt með hérna okkar fallega tungumál og ég man því ég byrjaði hérna í útarpinu fyrir fullt árum síðan þá hérna þá var málfarsráðunautur Ríkisútarsins, hann hlustaði þátt og hann hafði sambandið mig og bara herðu þú þjáist af þá er falsi ekki og kendi mér svona aðeins svona hvað máli snýrist og sagði ég þyrst að hlusta á þættina, hlusta á sjálfa mig og ég gerði heiðarlega tilraun, það var bara ekki sjens, þið viti hvernig það að hlusta á sjálfa sig þannig að ég gerði það ekki og ég sjálfsagt ennþá þjáist ég að þessari síki sem kend við þáfalli en hver veit en alltaf gaman og gott að fá smá ábendingar og leiðréttingar sko, ég kann að meta en það var lottó í kvöld og það var eitthvað jumbo pottur maður og það voru tveir sem að fengu sem sagt, allar vinningstölurnar réttar þess að fimm umtöluðu tölur og skiptu með sér sjöföldum potti og hvor þeirra vinningsamana fengu í sinn hlut rúmlega 79,2 miljónir það ekkert smáraði annar miðin var í áskrift en hinn var keyptur í appinu og bónusunningurinn skiptist á fjóra spilara og hlutur hvers og eins rúmlega 530.000 einn eða var keyptur í krambúðinni í Búðardal einn miðin var keyptur í appinu og tveir á lotto.reyjas ha, bara svolis herðu, við ætlum að byrja þetta á okkur í músík ég heyri þetta dæma þetta gamalt og þetta bara svo gott maður ha, ha þetta Screaming Trees og ja, lag sem heitir Nearly Lost You til nættu áttum, á ráðstöðum Mark Lanigan þarna og hljónsveitin hans Screaming Trees og Mark Lanigan kom einu svona hingað til lands hérna ég ekki viss hvort hann hafði verið 2011 eða 2013 hann allavega spilaði hérna í fríkirkjunni